Konta iguzu, zein da egoera eta salaketa izan ere bergizateratzearekin kezka badaukazu, ez, bi erakundeek?
Bueno, pues hori da, ez, ikusten ari garena da, Iruñako espetxoak ez daukala inungo jarrera proaktiborik, ba, Euskal Presoen etxerako bide hori gauzatu alizateko, ez, gu esaten ari gara, legea aplikatuta, momentu enten, Iruñako espetxean dauden Euskal Preso guzti horiek, baldintza betetzen dituztela, ba, nola betere etxerako bide hori gauzatu alizateko, eta ikusten ari garena da, Iruñako espetxeak ba, inmobilismo egoera batean jarraitzen duela, eta ez duela nolabait ere aukerarik ematen Euskal Presoei beraien etxerako bide hori jorratu alizateko legeak berak eskatzen duen bezala.
Izan ere, esaten duzu, baldintzak badaudela bide hori jorratzeko, ze baldintzetan daude Iruñeko presoak, zer beren kondena nola dago beteta?
Bueno, kontutan hartu behar dugu eta esan behar duguna da lehenengo gauza, oraindik Nafar preso guztiak ez daudela Iruñeko espetxean, ez? Horrek esan nahi du oraindik salbuespena mantentzen dela eta urrunketa ere bai mantentzen dela, ez? Eta Iruñan momentu honetan dauden 7 euskal preso nafarrek, ba nolabait ere denek kondenaren erdia beteta dute eta gehienek hiru laurdena, ez? Kondenaren hiru laurdena. Horrek esan nahi du beraiei eskubidea dagokiela baimenak izateko, eskubidea dutela bigarren gradutik hirugarrenera ere pasatzeko, baina ikusten duguna da Iruñeko espetxeko zuzendaritza momentu honetan jarrera erabat itxia daukala, nolabait hori ba bide hori zabaldu ahal izateko.
Bide hori esan bezala baimenez gain zertan da?
Bueno, azken batean etxerako bide horretan badaude gradu progresio batzu badaude eta gogoratu behar dugu orain dela bi urte arte edo euskal presoen gehiengoa lehenengo graduan zegoela, horrek nolabait ere oztopatzen zuen erabat beraien bigarren gradurako edo etxerako biderako progresio hori, eta momentu honetan gertatu dena da ja bigarren graduan daudela ia guztiak, bueno, guztiak ho esan da, baina egia da pues blokeo egoera batean daudela, ez, bigarren graduan blokeatuta daude eta borondate politikorik ez dagoenez ba preso hoiek ezin dute etxerako bide hori garatu.
Hau Iruñeko kartzelaren egoera berezia da, izan ere hainbat presok leku aldatzea eskatu dute.
Bai, hori da, hasiera batean Euskal Autonomi Erkidegoko hainbat preso Iruñeko espetxera ekarriak izan ziren, baina ikusi dutenez hemen ez dagoela inungo modurik garapen hori aurrera eraman alizateko, pues azkenean berriz eskatu dute bai Martutene eta bai Zaballako espetxera aldaketa, leku aldaketa.
Ezakit zergatia galdetu duzuen, zergatik handagoen horrela espetxeko zuzendaritza?
Bueno, azkenean alde batetik ikusi behar duguna da Euskal Autonomia Erkidegoan espetxen kompetentzia Eusko Jaurlaritzaren eskuetan dagoela, horrek albidetzen ditu nolabait ere urratsak ematea esaten ari garen bergizarteratze hortan, baina Iruñeko espetxean ba oraindik administrazio nagusiaren pean dago, ez? Espetxeko administrazio nagusiaren pean dago. Baina ez bakarrik hori, nik uste dut ere bai espetxeko zuzendaritza beraren jarrera dagoela horren atzean, ez? Eta horrek nolabait ere oztopatzen duela ba preso guzti horiek eskubidez, ze onurez ez gara ari hitz egiten, hor ez dago inungo onurarik, hor eskubideetaz ari gara hitz egiten, eta eskubidea dute preso horiek etxerako bidea egin ahal izateko. Eta momentu honetan, ba, zuzendaritzaren jarrera itxi batengatik, ba, ezinezkoa da.
Beste arrazoi bat, larun bateko manifestaziorako.
Bai, hori da guke azkenean egoera guztiak salatzen jarraituko dugu, eta uste dugu, ba gizarte aktibo bat behar dugula, olako mugimendu bat, edo nolabait ere aldaketa bat bultzatzeko, ez? Beti esan izan dugu, gobernuak ez direla bakarri mugitzen, gobernuak gizartea mugitu behar dituela, presioa eginez, eta larun bateko mobilizazioa, arratsaldeko seietan Iruñeko intsumisio parketik abiatuta, ba horretarako beste adibide bat izango da, ez? Beste kalera ateratzeko beste apostu bat, eta nolabait ere berriz euskal gizarteak eta nafar gizarteak zentzu honetan, ba garbi esango du salbuespena amaitu behar dela, urruketa amaitu behar dela, eta nahi baldin baditu urratsak eman elkarbizitzaren bide honetan, ba presoen korapiloa askatu egin behar dela.
Mikel Mundiano, mi esker honit.
Eskerrik asko zuei.